Tervetuloa taas Markkinointiradion Mikä on tärkeää podcastia kuuntelemaan. Mä oon Santtu Kottila ja toimin tässä podcastissa juontajana ja yhtenä panelisteina. Jos Mikä on tärkeää podcastia, jos sulle aikaisemmin tuttu, niin tässähän me käydään läpi markkinointiin liittyviä ilmiöitä, uutisia ja ajankohtaisia aiheita kaikkien markkinoijien puolesta. Poimitaan joka viikko 3 meidän mielestä ajankohtaisinta ja kerrotaan, miksi ne on tärkeitä ja mikä niissä on tärkeää. Miten ne vaikuttaa jokaisen markkinoijan arkeen, nyt tai tulevaisuudessa. Tämän podcastin mahdollistaa meidän ihanat kumppanit, digimarkkinointitoimisto Grapevine, markkinointitoimisto Julkex Lempeä, tietoliikenneyhtiö Telia Finland sekä strateginen bränditoimisto Works. Isot kiitokset sinne suuntaan. Ja mulla on täällä aina 2 vierasta, 4 vakiopanelistin joukosta, ja tänään mulla olisi vieraana markkinointi Velho Lasse Iskanius Julkex Lempeältä.
Morjesta, morjesta.
Velhomaista huomenta. Ja sisältö guru Laura Kultaranta Telia Finlandilta. Huomenta, Laura.
Huomenta. Mä ajattelin, että mikä titteli sieltä nyt tulee ton velhon lisäksi.
Se aina vähän riippuu, minkälaisessa moodissa nauhoituksia tehdään, että minkälaisilla titteleillä. Nämä kyllä kuvastaa teitä erinomaisen hyvin. Hei, niin kuin tuossa intros sanoin, niin meillä on taas 3 uutista valittuna, niin eiköhän hyökätä suoraan näiden kimppuun. Ja voisi sanoa, että me ollaan itse asiassa yllättävän vähän puhuttu tekoälystä tämän alkuvuoden osalta, vaikka siitä paljon tietysti alalla kohistaan. Mutta tänään otamme aiheen suoraan tekoälyn kuumimmasta ytimestä ja aloitetaan, Lasse, sun valinnalla, ole hyvä.
Joo, mä valitsin tämän. Itse asiassa tämä ei ole viime viikon tai tämän viikon uutinen, vaan tämä itse asiassa tuli tuossa helmikuun puolella, kun OpenAI, tämä tekoälyfirma, joka johdattaa täällä ChatGPT ja Dallen avulla tekoälyaaltoa, niin julkaisi tämmöisen hyvin paljon aaltoja tehneen Sora-nimisen tekoälygeneraattori, joka tekee videoita. Liikkuvaa kuvaa. Ja tämä ei ollut mikään uusi juttu. Tämän vastaavanlaisia on ollut aikaisemminkin ja ne on yleensä ollut vähän semmoisia, että okei, wow, hei, pari sekuntia tämmöistä liikkuvaa kuvaa ja tämä Will Smith syö vähän spagettia vähän jännästi. Mutta tämä laatu. Ja tästä viimeisen parin viikon aikana on tullut super paljon tällaisia asiantuntijauutisia, jossa on professoreja, on ollut luovan alan tekijöitä, on ollut elokuvaohjaajia ja kaikilla on ollut tämmöinen yhtenäinen linja tähän näin, että leuka on tippunut. Ja toi materiaali, mitä tuolta tulee, nämä on kaikki katsottavissa tuolla Soran verkkosivuilla, mutta myöskin ihan ilahduttavaa on katsoa, että siellä on sosiaalisen median kanavatkin aika täynnä näitä esimerkkejä, mitä tuolta generaattorista tulee. Ja ne on ihan jäätävän hienoja. Sä näet vielä, että tämä on tehty tekoälylle, kyllä, mutta se laatu, siellä ei ole semmoisia asioita, mitkä niin kuin automaattisesti pystyy sanomaan, että hei, että tämä on muuten generoitu jollain tekoälyllä. Et ne voi helposti ja pelottavan helpostikin mennä läpi tavalliselta tallaajalta. Ja tämä sitten johdattaa tämmöisiin hyvin mielenkiintoisiin kysymyksiin, että mites toi sisällöntuotantobisnes, elokuvat, TV-sarjat, animaatiot, mainokset, mitä tämä vaikuttaa tämän tulevaisuuteen ja onko tämä ihan ok, tuleeko olemaan tämmöisiä niin kuin kuluttajan silmille tällaista vastuuta, että pitäisi tunnistaa, että tämä on niinku tekoälygeneroitu, onko tämä niinku halvalla tehty, mitä tulevaisuus tuo tullessaan. Ja mä oon ihan sanaton. Tämä on niin paljon kysymyksiä, niin vähän vastauksia tällä hetkellä, että elämme hyvin mielenkiintoisia aikoja. Ja tästä syystä tämä on mun viikon nosto.
Tämä ansaitsee tulla nostetukset. Täytyy sanoa, että se ensimmäinen droppi, eli nyt ruvetaanko me puhumaan vaatedroppien lisäksi myös tekoälydropeista.
Sisältödroppeja.
Kyllä. Nyt puhutaan niin kuin selkeästi pidemmistä videoista kuin se ekan dropin jälkeen, ja nämä on oikeasti todella makeita. Et ehkä toi niin kuin sekin puhuit, että joo, kyllä sitten ehkä jollain tavalla saa kiinni tai voi ajatella, että tämä on pakko olla jotenkin tietokoneavusteisesti tehty. Jos ajatellaan vaikka tätä yhtä esimerkkivideoa, missä tämmöinen niin kuin drone-kuvaus menee niin kuin museon tai tämmöisen niin kuin, museon läpi lentelee, mutta se on kyllä tosi makea. Mä sanoisin, että siitä on mahdoton sanoa, koska katsoo, että okei, no siinä on kyllä hieno drone-kuljettaja, että on pystynyt ton ajaa rikkomatta paikkoja, mutta muuten siitä on vaikea tehdä eroa. Sitten taas toisaalta se vaihe, tämä on tämä räppäävä Alien, yksi näistä tämän dropin videoista, niin mä rupesin itse miettimään, että mainitsit viihdeteollisuuden, niin esimerkiksi niin kuin DreamWorks, joka tekee tämmöisiä animoituja elokuvia, jotka kuitenkin on aika lähellä todellisuutta, niin ei tämä poikkea niistä millään tavalla. Et periaatteessa, jos vaan niin kuin, osaa hyvin promptata ja jossain kohtaa saa tähän soraan sellaisen tilauksen, että voi tehdä 1,5 tunnin mittaisen elokuvan, niin periaatteessa Sora voi tehdä 1,5 tunnin mittaisen animaatioelokuvan, joka näyttää pirun hyvältä.
Tällä hetkellä toi Sora OpenAI mukaan pystyy tuottamaan 60 sekunnin klippejä. Kyllä. Niin, ja tämä kehitys on ollut ihan huimaa, että vuosi sitten tai viime syksynä niin tämmöinen Runway ML, niin tämmöisen ohjelman kautta niin pystyy tekemään kanssa ilmaiseksi, niin, mutta ne oli vain muutamia sekunteja, ja nekin oli vähän silleen niin kuin laadullisesti niin ja näin. Tietenkin Pro-versiolla pystyy vetelemään pikkasen parempaa, mutta siis ihan uskomatonta tämä, että mitä tämä tulemalla vuoden päästä, puhumattakaan silleen niin kuin muutama vuoden päästä. Mä tässä vähän googlettelin, että paljon se toi DreamWorksin tämänhetkinen markkina-arvo on tuolla pörsseissä.
Huomasitko, onko siinä ollut muutosta viimeisten viikkojen aikana? Onko siinä?
Ei sen isompaa, mutta veikkaan, että tämä tulee olemaan kyllä tuolla saralla hyvin mielenkiintoinen, että miten markkinat tuohon noin tulee reagoimaan.
Joo, Sora. Tämä on ihan mieletön työkalu. Ja tämä on ehkä kaikista niin kuin hätkähdyttävin näistä tekoälytyökaluista. Se jotenkin vaikuttaa kaikista eniten, paljon enemmän kuin nämä työpöytäapurit ja sisällöntuotantoapurit, ChatGPT-tyyppiset, missä tuotetaan niin kuin tekstiä. Itsekin olen niitä videoita nähnyt ja olen ollut tosi vaikuttunut niistä. Ja tämä kehityshän on todella nopeata. Eli ihan niin kuin Lasse tuossa pohdit, että missä ollaan vuoden päästä, niin sitten voidaan olla jo niin kuin paljon pidemmällä siinä, esimerkiksi kuinka pitkiä videoita niin tuolla työkalulla voi tehdä. Ja sitten tietysti tulee kilpailua, että varmasti tulee kilpailevia toimijoita tähän, ja sehän sitten kiihdyttää tätä tietysti tuotteen laatua, kilpailua ynnä muuta. Et tässä ollaan ihan niin kuin tässä markkinoinninkin ytimessä, kun tämä videotrendi on tässä nyt elänyt jo jonkin aikaa, ja se vaan koko ajan kasvaa. Ja videoihin liittyy nimenomaan tämä, että saadaan ihmisten huomioon, ne viihdyttää, tarjoaa elämyksiä, tarinoita. Ja me eletään todella mielenkiintoista murrosvaihetta tällä hetkellä. Että niin kuin nyt me toimitaan tietyllä tavalla, mutta vuoden päästä voi jo olla, että tämä murros on paljon pidemmällä, koska mä ainakin väittäisin, että kun aina pohditaan tätä, että viekö tekoäly työpaikkoja, mä sanoisin, että kyllä se tulee aika radikaalisti muuttamaan markkinoinnin alalla toimivien ihmisten työnkuvia. Että jos videoita pystyy näin kustannustehokkaasti ja aidon tuntuisesti tekemään tekoälyllä, niin miksi se tapata jotakin 1,000,000 tuotantoa tai markkinointituotantoja tuhansista, kymmenistä tuhansista euroista puhutaan videoiden kohdalla, lyhyidenkin videoiden, yritystuotevideoiden kohdalla. On ostanut 3,000 muun muassa yhden yritystuotevideon, niin totta hemmetissä tämä aletaan käyttämään.
No mä mietin just kanssa mitä sä sanoit, että mihin tämä tulee niinku osumaan tässä meidän toimialalla, niin varmaan jo niinku tässä lyhyellä aikavälillä niin semmoisten niinku nopeiden, lyhyiden animaatiovideoiden, niinku somemainosvideoiden, missä joku tuote vähän ponnahtelee sinne tänne, niin tämän tyyppiset, ei niitä tarvitse niinku lähteä kuvaamaan sit jatkossa enää mihinkään studiolle. Ja sitten jos tajutaan, että ei vitsi, että tästä mainosversiosta yleisö tykkäsi, että tehdään siihen lisää, niin siihen pystyy aika nopeasti reagoimaan ja tuottamaan lisää ilman, että tarvii taas niin kuin tehdä tuotantosuunnitelmaa ja buukata tiimiä ja tekijöitä. Että se on sekä niin kuin kustannukset että nopeus. Mutta mä ainakin itse tälleen niin kuin äkkiseltä ajattelisin, että se on se lyhyet somevideot, tämmöiset niin kuin tuotevetoiset somevideot, mitkä tulee muuttumaan ensimmäisenä.
Joo. Ja siis näitä muunkinlaisia kuin Sora, näitä tekoälyyn pohjautuvia videoplatformeja ja työkaluja on tullut jo markkinoille ja varmasti tulee koko ajan lisää. Ja niillä nimenomaan pystyy tämmöistä yritysvideota tekemään tosi helposti ja brändin mukaisesti. Hmm. Se tulee kyllä räjähtämään, että se tulee niinku tavallaan demokratisoimaan sitä tietynlaista osaamista ja myös sitten alentamaan hintoja näissä videoissa, ja niitä varmaan tehdään enemmän.
Mä just kattelin, että DreamWorks on nostettu pois pörssistä, mutta tuossa verrokki tällaisia animaatiostudioita, niin kyllä siellä on aika punaista ollut tässä näitä vuosi. Mutta saattaa tietenkin johtua jostain muistakin, muistakin näistä uutisista tai markkinatilanteista, mutta
Mä jäin itse miettimään tuota, mitä sä Lasse sanoit tuossa sun pohjustuksessa, että kun aina puhutaan tästä tekoälyn tuottamasta sisällöstä tai tässä tapauksessa niin kuin videomuotoisesta sisällöstä, että miten tämä nyt niin kuin sanottaa, että onko se nyt tekoälyn tekemää vai oikeasti tehtyä. Niin jos ajatellaan sitä markkinoinnin ja mainonnan kontekstissa, niin onko sillä väliä, onko se niin kuin perinteisten keinojen mukaan tehty vai uusien keinojen mukaan tehty. Et mä ymmärrän, että kun puhutaan uutisoinnista ja tiedon välityksestä, niin sillä saralla tämä aiheuttaa niin kuin tosi ison riskin sille, että me ei voida uskoa siihen, mitä meidän silmät näkee. Ja siitähän on jo useampi vuosi, kun on onnistuttu tekemään näitä videoita, jossa Putin ja Obama laulaa yhdessä samalla videolla We Are The Worldia, ja se näyttää niin kuin tosi makealta ja vaikuttavalta, mutta mä ajattelin, onko tämä sellainen asia, mistä markkinoinnin kontekstissa välttämättä tarvitsisi olla huolissaan? Mulla ei ole mielipidettä vielä.
No, siis jos ajattelee esimerkiksi elokuvia, niin mehän mennään sinne viihtymään, ja tässä on muutama 10 vuosi, me ollaan nautittu semmoista niin kuin jutuista ja sellaisista, mitkä on oikeasti meitä tehty viihdyttämään, ja ne ovat 100-prosenttisesti feikkiä. Mm. Siellä on ollut joku tekemässä, että hei, nyt on tuolla hienoja räjähdyksiä ja muita vastaavia. Et mä oon vähän ehkä siltä kannalla, että se on ihan ok, kunhan se palvelee sitä niin kuin lopputuotosta. Mutta sitten toisaalta se ei välttämättä ole ihan sitten, kun nämä kaikki mallit, mitä tässä on tehty, ja tämä on vähän pureutuu tähän tekoäly näihin generaattoreihin ja LLMien se pääongelma, on se, että ne käyttäjä hyödyntää todella paljon semmoista sisältöä, joka joku muu on tuottanut aikoinaan. Ja tämä tuottaja ei tule saamaan yhtään mitään tästä näin. Ja nythän on paljon keskustelua, että tuollahan Googlehan löi esimerkiksi Redditille aika paljon fyrkkaa pöytää, puhuttiinko jostain 60 miljoonasta dollarista, mikä on itse asiassa aika vähän näissä gameissä. Mutta siihen niin, että hei, että meillä on täällä näin satoja miljardeja hyvää tekstisisältöä, jota ihmiset on itse naputellut tässä näin. Niin ottakaapas tuosta laittakaapas tuonne generaattorin pohjille ja sitten sieltä tulee kaiken näköisiä hienoja tuotoksia sitten loppupeleissä. Niin tästähän on tässä kysymys, että sieltä niin kuin ihan loppupuolella, että onko ne keinot ok? Mm.
Joo, mun mielestä toi, mitä Santtu sanoi tuosta niin kuin journalismista, niin journalismissa tämä aitous varmasti tulee korostumaan. Ja sitten taas markkinoinnin puolella ja tämmöisen niin kuin viihdeteollisuuden puolella mä luulen, että tekoäly tulee sekoittumaan iloisesti sitten tähän niin sanotusti aitoon materiaaliin, ja mehän ollaan jo totuttu tosi paljon näihin trikkeihin ynnä muihin, että elokuvissa nykyään ei tiedä, että mikä siellä on tavallaan aitoa ja mikä ei, että oliko se niin, että tuossa viimeisimmässä, oliko se tämä Mission Impossible, missä Tomppa hyppäsi siinä, Cruisen Tomppa hyppäsi moottoripyörällä sinne rotkoon, niin mä olin ihan yllättynyt, kun mä kuulin, että tämä oli ihan oikea stuntti, minkä hän itse teki.
Lähde.
Niin, lähde, joo, niin aivan, se on nyt, sitä ei nyt ole tässä, mutta tuota, siitä taisi olla itse asiassa joku, niin kuin, että siinä ihan kuvattiin in the making of, ja sitten siinä hän niin kuin hyppäsi.
Joo.
Mitä te itse veikkaatte, että kun tämä esimerkiksi sora avautuu tai muut tämmöiset vastaavat työkalut, niin mitä tulee tapahtumaan meidän sisältöfiideillemme? Sille, tullaanko me hukkumaan semmoiseen sisältötulvaan ja minkä näköisiä tota, noin fiiliksiä tämä sitten teissä herättää?
Eikö me nyt jo olla sisältötulvassa? Ehkä se tulee lisäämään videoiden määrää. Että kyllä varmaan markkinat aina itse hoitaa tilanteen. Että tota, mitä sitten, niin, markkina varmaan hoitaa sen tilanteen, mutta varmasti välillisesti, hetkellisesti tulee tämmöinen suuri boosti nyt sitten, että kaikki haluaa kokeilla ja testata, ja sitten se pikkuhiljaa tasaantuu, huomataan, että mikä on se oikea toimintatapa meidän yritykselle näiden videoidenkin kanssa, ja näin. Ja sano vaan Santtu.
En ollut miettinyt vastausta tuohon sun kysymykseen aikaisemmin, mutta tässä nyt niin kuin minuutin pohdittua ja Lauraa kuunneltua, niin ehkä mäkin niin kuin ajattelen vähän samalla tavalla kuin mitä Laura sä sanoit, että me ollaan jo siinä sisältötulvassa ja sitten nämä eri niin kuin sisältöalustat, oli kyseessä sitten sosiaalisen median palvelut, uutispalvelut, Netflixit, niin ne jo nyt se algoritmi niin kuin kuratoi meille kaikesta siitä massasta sitä sisältöä, joka sitten meille päädytään näyttämään. Et kyllä mä luulen, että tämän niin kuin seurauksena voi olla, että sitä niin kuin määrällisesti sisältöjen määrä varmasti kasvaa, mutta meillä kuluttajilla on sitten kuitenkin edelleen se sama määrä aikaa käytettävissämme. Iso osa sisällöstä ei näy kenellekään tai hyvin harvoille.
Mä luulen, että tämä vastuullisuuskysymys on se, mikä tässä tulee nousemaan. Ja se nimenomaan varmaan just koskee, niin kuin sanoin, että journalistiset toimijat, niin heillä tulee olla aika tarkkaa se, että pitää olla aitoa materiaalia, koska siinä on se disinformaation riski. Mutta varmasti tätä tullaan väärinkäyttämään täällä tiettyjen ääriryhmien ynnä muiden tiettyjen maiden ehkä niin kuin taholta, että sit sä et voi, niin kuin, ne on niin aitoja, että sulla ei ole mitään hajua, että onko se totta vai ei, ja ne saattaa livahtaa sitten jopa meidän uutisvirtaan täällä, että siinä pitää olla tosi tosi tarkkana, mutta varmasti tulee sääntelyä tähän.
Mä teen ennustuksen. Johtuen siitä, että toi sisältö tulee, ja tälläkin hetkellä kaikki sisältö ei todellakaan päädy silleen niin meidän katseltaviksi, vaikka kuinka hienoa se saattaisi olla. Ei ne algoritmit ole kuitenkaan niin fiksuja, tai siis on ne fiksuja, mutta se sisällön määrä ja meidän ajan rajallisuus, niin nämä ei kohtaa. Ja tämä, koska sisältöä tullaan tuottamaan yhä enemmän ja enemmän, koska se on helpompaa ja helpompaa, niin tämä tulee heittämään tämän semmoiseen tilanteeseen, että me markkinoijat, niin me joudutaan maksaa. Me joudutaan maksaa yhä enemmän ja yhä enemmän niitä mainos- ja mediaeuroja tulevaisuudessa siitä, että meidän viesti menee tuolla noin läpi sille potentiaaliselle asiakaskunnalle.
Varmasti osut ihan oikeaan. Mitä niin kuin parempaa sisältöä tulee, niin kilpailu tulee kasvamaan ja sitä myötä mainonnan hinta. Yritetään niin kuin keinolla millä hyvänsä saada ostettua sitä yleisöä.
Mennäänkö päivän toiseen uutiseen, joka tulee Laura sulta?
Mennään vaan. Mulla oli tämmöinen uutinen, joka oli markkinointiuutisissa 21. helmikuuta. Tämä on itse asiassa yliopistotutkimus. Eli huono itsehillintä saa vahvistusta heräteostoksiin sosiaalisesta mediasta ja kohdennetusta mainonnasta. Tämä on Jyväskylän yliopiston tutkimus, jossa oli vastaajia 2318 iältään 18-29 vuotta, eli otosedustaja kattavasti Suomen nuorta aikuisväestöä. Ja tämä tutkimus tosissaan osoitti sen matalan itsehillinnän yhteyden heräteostoksiin. Ja mitä syitä sitten kerrottiin, että miksi sitten heräteostoksia helpommin tehdään, on nykyään verkko-ostaminen ja sen helppous, digitaaliset helpot maksutavat, sitten vaikuttajat, jotka vaikuttavat näihin ostopäätöksiin, ja sitten tämä kohdennettu mainonta. Ja Yrityksille myös nämä heräteostokset aiheuttaa hallaa, eli tuotepalautukset aiheuttaa yrityksille kuluja, syntyy jätettä, hiilijalanjälki kasvaa. Ja tässä oli tämmöinen tutkijatohtori Jussi Nyrhinen, joka sitten esitti, että mitä voitaisiin tehdä. Niin hän antoi tavallaan koululle oman vastuun, eli digilaitteiden rajoitusta kouluissa. Tuosta mä nyt ehkä vähän eri mieltä, että yleensä vapaa-ajalla niitä ostoksia tehdään ja käytetään sitä kännykkää ihan tarpeeksi. Ja sitten tämä oli mun mielestä hyvä, että opetetaan media- ja talouslukutaitoa. Ja sitten markkinoille kohdistettu tämmöinen ajatus, että vähennetään somen ja kohdennetun mainonnan vaikutusta. Ja tästähän nyt sitten herää paljon ajatuksia, että kenelle vastuu kuuluu, jos markkinoillekin vastuu kuuluu, mikä on sitten yritysvastuun rooli tässä. Mitä ajatuksia teissä herättää?
Mä menin ihan itseeni, että mikä mun paikka täällä maailmassa oikeasti on. Mutta tämä on semmoinen aihe, ja mulla on muutamia semmoisia niinku esimerkkejäkin, koska on tutustunut kaiken maailman asiakasdataan ja segmentointiin, ja muutamassa hyvin isossakin suomalaisessa organisaatiossa on vähän päässyt tonkimaan näitä näin asioita. Ja varsinkin tämmöisessä heräteostosmaailmassa, niin tämmöinen 80-20 sääntö pitää kyllä se Pareton prinsiipit hyvin paikkaansa, että siellä on se tietty väkijoukko. Se tietty ihmisjoukko, joka kuluttaa vähän enemmän kuin se loppujoukko. Ja voi olla, että tämä tutkimus valottaa hyvin pitkälti myös sitä, että se voi hyvinkin näin olla, että jos on vähän heikompi, oli sitten niin kuin itsetunto tai muu vastaava, niin sä oot vähän valmiimpi tekemään semmoisia nopeampia ostopäätöksiä, mitkä ei ole välttämättä ole niin harkittuja. Ja sitten kun tähän soppaan heitetään tosiaan tämmöinen hektinen ATK-maailma, paljon viestejä, algoritmit, joiden tarkoitus on tehdä tiettyjä asioita, eli muun muassa tehdä kauppaa tai hakea sitä niin kuin parhainta roassia, niin valitettavasti se markkinointi ja mainosviesti saattaa sitten päätyä todennäköisemmin tämmöisille ihmisille, jotka ovat todennäköisemmin tekemässä tämmöisiä heräteostoksia. Ja tämä on semmoinen pistää mietteliääksi kuvio. Tälleen näin, koska itse oman palkkani pystyn nostamaan juurikin, että olen pieni ratas tässä näin kuin isossa markkinointikoneistossa. Pieni ratas, joka pohtii kyllä sitä niin kuin omaa roolia tässä markkinointikoneistossa, että kuinka vastuullista tämä loppujen lopuksi on. Eli mennäänkö tällaiseen niin kuin ylikulutuksen puolelle, puhutaanko me oikeille ihmisille, onko tämä ihan validia tämä homma, mitä tehdään?
Tässäkin ilmiössä on se niin kuin harmillinen puoli, että kaikki nämä asiat, jotka edesauttavat tätä negatiivista puolta, on ne myös, mitkä parantavat elämänlaatua. Nyt ajatellaan vaikka siitä mainonnan kohdentamisesta, niin mä pidän sitä äärimmäisen hyvänä asiana, että mä näen mainoksia, jotka mua kiinnostaa, enkä jotain sellaisia mainoksia, mikä mua ei kiinnosta. Toinen syy, mikä tähän oli laitettu taustalta tutkijat analysoineet, on se, että kun maksaminen on helpottunut, niin sekin edesauttaa heräteostosten tekemistä. Myös sellainen asia, josta mä oon kuluttajana tosi niin kuin iloinen, että se maksaminen ja tilaaminen on oikeasti helppoa, sit kun mä jostain kiinnostun. Mutta ehkä tässä on vähän samaa sitten kuin GDPR:nkin tulossa, että jos ala ja yritykset ei itse pysty asettamaan niitä sääntöjä tai niitä pelisääntöjä, joiden mukaan olisi niin kuin vastuullista toimia, niin sitten niiden pitää tulla ulkopuolelta, ja siitähän GDPR on seuraus, mutta tämä uutisena menee kyllä ihan sinne markkinoinnin olemassaolon oikeutuksen ytimeen, tai onko sitä oikeutusta?
Tässä on itse asiassa meille hyvin läheinenkin esimerkki, joka liittyy hyvin tarkasti tähän niin kuin uutiseen ja regulaatioon ja säätelyyn ja markkinoinnin pelisääntöihin, ja sehän tulee tuolta kotimaisesta uhkapelilaidalta, että siellähän on hyvin pitkälti nähdään, että uhkapeli ja uhkapeliaddiktioita ja muut vastaavat, niin ne on paha juttu, ja näitä on sitten tehty ihan hyviä säädöksiä sen nojalla, että muun muassa veikkaukselle, että ei saa tiettyjä pelejä mainostaa, justiinsa tämmöisiä heräteostospelejä, nopeatempoisia pelejä, niitä ei saa markkinoida, tai se markkinointi pitää tapahtua tämmöinen niin kuin tuoteinformaation kautta.
Punaiset pelit, tiedätkö Lasse, miten ne kategorisoinnit menee? Eikö ainakin punaisista peleistä puhuta?
Joo, punaiset pelit on just tällaisia nopeatempoisia, ne on muun muassa tämmöisiä kasinopelejä ja tämmöisiä hedelmäpelejä tai muuta vastaavia, niin ne on todettu niin addiktiiviseksi, että niitä ei saa silleen niin kuin hirveästi markkinoida ja mainostaa.
Joo, tämä on ehkä semmoinen, missä selvimmin tämä sääntely näkyy, mutta mä oon miettinyt tuota TikTokia kyllä, että kun sinnehän ihan selkeästi mainostetaan nuorille, ja mun poika myös, joka on 7-luokkalainen vanhempi poika, niin hän osti hajusuolan sitten TikTok-mainonnan perusteella. Koska siis se luetteli mulle ne kaikki markkinointilauseet, mitä siellä sanottiin vastusteluistani huolimatta. Hän tilasi sen, joka päätyi sitten koulun vararehtorin takavarikkoon, kun se piti kouluun ottaa. Mutta jotenkin mä tulin myös hieman vihaseksi, että hän uskoi aivan sokeasti näihin kaikkiin väittämiin, kun mä yritin, että mihin sinä tarvitset hajusuolaa. Mutta sieltä tuli ne kaikki mainoslauseet. Että siellä TikTokissa pyörii niin paljon sitä mainontaa nuorille, ja se on semmoista niin kuin vaikuttajien mainontaa ynnä muuta. Että mä ehkä tähän niin kuin kyllä pikkusen kaipaisin. Kyseessä on kuitenkin alaikäiset.
No me taidettiin puhua tästä edellisessä jaksossa tai sitä edellisessä, että kun paljon puhutaan, mekin puhuttiin nyt tekoälystä ja se, miten se vaikuttaa vaikka journalismiin ja siihen, että onko se nyt totta vai ei. Ja puhutaan paljon medialukutaidosta, sen tärkeydestä tulevaisuudesta. Niin mä peräänkuulutan taas niin kuin markkinointilukutaitoa. Ja se pitäisi olla osa koulutusjärjestelmää, että käydään läpi niitä, että minkä takia nämä ihmiset muuntelevat, kaunistelevat totuutta ja joissain tapauksessa valehtelevat suoraan ja miten sen pystyy näkemään.
Joo, tässä on ehkä niin kuin, tässä koko uutisessa niin päästään sen äärelle, että kun yritysten tärkein tavoite on tuottaa voittoa ja myydä enemmän, niin tehdäänkö sitä sitten minkä kustannuksella tavallaan, että kenellä on vastuu tässä, että mitä se yritysvastuu sisältää. Että vastuullinen yritys mun mielestä huomioi tämmöisetkin asiat, ja maapallon tila on mikä on, niin nämä vihreät arvot ja kestävä kulutus pitäisi olla siellä ykkösprinsiipeissä. Eli mä just itse sitten jäin pohtimaan, että mitä keinoja yrityksillä on. Mä oon kyllä ainakin törmännyt joihinkin yrityksiin, esimerkiksi yhteen vaatekauppaan, jos sanotaan, että osta vain tarpeeseesi, ja sitten on mahdollista tehdä näitä tuotepalautuksia, jotka menee tavallaan sitten semmoisena, ne myydään eteenpäin semmoisena second handina. Sitten on tietynlaisia kompensaatioita, mitä tehdään. OKK-apureita vaikka vaatteissa, tarkat tiedot tuotteesta, jotta sitä ei tulisi sitä heräteostosta. Ja sitten tietysti tämä on vaikea kysymys, tämä mainonnan kohdentaminen, koska kyllä yritys tietysti kohdentaa, koska yrityksellä on se myyntitavoite. Ja sit päästään tähän niin kuin filosofiseen pohdintaan tavallaan, että kun kaupallisuus pyörittää maailmaa, että miten me päästäisiin semmoiseen kestävään yhteiskuntaan, jossa ei myydä turhaa eikä liikaa, vaan siihen oikeaan tarpeeseen. Mutta tämä on sellainen dilemma, minkä kanssa me eletään tässä maailmassa. Ja se on varmasti, niin kuin jokainen joutuu niitä arvovalintoja tekemään sitten ja pohtimaan markkinoinnissakin, että jos vaikka ostat uuden laitteen, niin olisiko siinä kierrätysdiili samalla tai muuta, että miten pystyy tekemään siitä ostosta sitten kuitenkin jollain tavalla myös positiivisenkin asian, tai että se edistää jollain tavalla kiertotaloutta tai muuta.
Kyllä, kyllä. Mä oon samaa mieltä kaikkien kanssa. Erityisesti toi Santun toi markkinointilukutaito. Et se on semmoinen niin kuin modernin nykyihmisen semmoinen selviytymistaito, mikä pitäisi opettaa sieltä niin kuin niin kotioloissa, partiossa kuin koulussakin, että minkä näköisiä päätöksiä pystyy itse kuluttaessa tekemään ja mitä siellä niin kuin taustalla tapahtuu, että tuleeko se siihen tarpeeseen vai minkä takia se hajusuola itse asiassa jos ostettiinkaan. Että
joka on nyt kaapin perukoilla käyttämättömänä. Joo.
Joo. Ja tämä on, jos tällaisen niin kuin uutisen ottaa tuohon rinnalle ja laittaa siihen meidän niin kuin toiseksi graafikseen, että miten noi esimerkiksi niin kuin luottohäiriömerkinnät on kehittynyt, niin ei sanoisin, että niin kuin trendi ei ole silleen niin kuin kovin suopeeseen suuntaan kehittymässä. Ja kyllä se pitää niin kuin ihan joka ikisen ottaa huomioon siinä niin kuin teossa. Että kyllä mä peräänkuluttaisin sitä niin kuin vastuuta ihan joka puolelta. Et ei pelkästään sieltä niin kuin yritykseltä, jonka niin kuin tarkoitus on tehdä voittoa sille osakkeenomistajalleen tai omistajilleen, vaan että ihan joka ikinen siinä arvoketjussa pystyisi vähän pohtimaan sitä, niin että onko tämä niin kuin tässä niin kuin vastuullinen perä.
Juuri näin. Tämä niin kuin, ketju tässä, että niin kuin ostetaan vastuullisilta kumppaneilta ja mennään sinne niin kuin arvoketjun loppuun asti, niin tämähän on tosi tärkeä asia myös, mitä pitää miettiä yrityksissä. Ja tämä media- ja markkinointilukutaito, niin se on mun mielestä, se pitäisi nostaa. En ole opettaja, enkä ole niin tarkkaan opetussuunnitelmia lukenut, että sitä varmasti siellä jollain tasolla on, mutta tämähän on muuttunut esimerkiksi, opetussuunnitelmat ei ehkä muutu niin nopeasti, kun maailma muuttuu. Ja tämä TikTokkikin on räjähtänyt, ja TikTokki luo nuorille tosi semmoista kulutuskeskeistä maailmankuvaa, että kaikki pitää sen kulutuksen kautta niin kuin hankkia se status ja se kaikki, että on iPhoneit pitää olla ja tietyn merkkiset vaatteet ja pitää olla nappikuulokkeet ja sitä tätä ja tota, jotta sä oot niin kuin, sä pystyt sitä heräävää identiteettiäsi puskemaan siinä niin kuin maisemassa, missä elät.
Joo, se on näin, että sä otat niin paljon, varsinkin nuorena, niin aivot on siinä vaiheessa, että mieluummin hakee sitä niin kuin tuttuja ja turvaa sieltä niin kuin laumasta. Ja tämä esimerkiksi TikTok-vaikuttaminen tai sosiaalisen median kanavat ja vaikuttajat, niin on semmoinen hyvä väylä siihen. Niin tähän aiheeseen liittyy, oletteko te nähnyt ja tutustunut tähän näin erityisesti kiinalaiseen tämmöinen TikTok-livestriimaustuoteesittelijöihin?
En ole törmännyt.
Laitetaan johonkin show notesiin, koska se on ihan järkyttävä business. Siis se on käytännössä on semmoisia vaikuttajatehtaita, missä on sellaisia kivan näköisiä vaikuttajia siellä, niin ja ne esittelee niitä tuotteita, jotka menee siinä niin kuin tyyliin liukuhihnalta. Että tällainen tässä, näin tällainen, ja kun pyörii koko ajan jotkut affiliate-linkit ja koodit siinä mukana. Ja niitä katsojia on satoja, ja niitä on tuhansia joka hemmetin sekunti. Ja se on semmoinen niin kuin kulutuskaloria, että sinne niin kuin, mä pyörittelin päätäni hyvin vahvasti, kun tutustuin tähän ilmiöön.
Ostos TV 3.0.
Joo, ehdottomasti ja pelottava semmoinen.
Joo, ja onko siinä niin kuin vaatteita pääosin?
Vaatteita pääosin joo, että nyt me ollaan just siellä niin pahalla puolella kuin ollaan voi, että siellä on, mä en tiedä, onko se sellaiset niin nopeat muotia vai onko tämä semmoista niin Usain Bolt-muotia, että nyt mennään niin, kuin niin monta metriä sekunnissa.
Hypernopeita muotia.
Joo,
Hei, tämä on hyvä siirtymä kolmanteen aiheeseen, jossa puhutaan nimeämisestä ja nimen vaikutuksesta tuotteen myyntiin. Annetaanko me tälle kuitenkin synnin päästö vai? No katsotaan sen jälkeen, kun ollaan tämä uutinen käyty läpi. Mutta siis kyseessä on suurennuslasi juttu markkinointiuutisista nimeämisestä ja nimeämisen vaikutuksesta brändin menestykseen. Tällainen uutinen, kun nimellä on väliä. Valmisruokabrändillä huomattiin, ettei kasvisruokanäkökulma yksistään riitä. Ja tosiaan kaikki nämä uutiset löytyy tuolta show notesista, niin niiden sieltä kautta pääsee nämä uutiset myös itse omin silmin lukemaan. Tässä kyseisessä uutisessa on kyse tanskalaisesta Tasteful Foods-yrityksestä, joka on rantautunut Suomeen tässä pari vuotta sitten. Ja he huomasivat nimeämiseen liittyvän asian, jolla oli konkreettisia ja isoja vaikutuksia myyntiin. Eli heillä on pari tällaista tuotetta ollut kaupan hyllyllä. Ensimmäinen näistä oli Veggie Lasagne. Ja he huomasivat sitten, että itse asiassa kun he teki nimen muutoksen, eli tämän saman tuotteen nimen muuttivat vaan pinaatti ricotta lasagneksi, niin myynti kasvoi 200%. Ja sitten toisaalta heillä oli tällainen Veggie Wrap. Ja sen nimeksi, kun vaihdettiin Falafel Hummus Wrap, niin siinäkin myynti kasvoi 34%. Me ei ole hirveästi nimeämisestä puhuttu niin kuin osana markkinointiin, että siitäkin näkökulmasta on kiinnostava uutinen. Mitä te tuumaatte?
Nimellä on väliä. Joo, kyllähän se tässäkin selkeästi nähtiin, että nimellä oli väliä, oliko toi myynti nousi tuonne Vekki ja Lasagnen, kun se muutettiin siihen pinaatti ricotta lasagneksi, niin 200%. Ja sitten tämä Vekkie Wrap, josta tuli Falafel Hummus Wrap, niin olisiko se ollut se reilu 30%, kun se myynti kasvoi, niin onhan nämä nyt ihan hurjia lukuja, jos miettii pelkkää nimeä ja tuote on ihan sama. Eli tässä oli ilmeisesti just tämä, että sekasyöjiä on paljon niin kuin enemmän kuin pelkkiä, niin sanotusti, no mun mielestä kaikki on ehkä sekasyöjä, kyllähän kaikki varmaan syö kasviksia, mutta tämmöisiä vannoutuneita lihansyöjä, jotka sanoo, että en mihinkään kasvikseen koske, ja sitten on kaiken näköisiä näitä muita ruokavalioita ja vegaaneita ja kasvisruokailijoita ja muita, niin kuitenkin tähän sekasyöjäporukkaan tämä sitten upposi, että heissä on sitä suurinta niin kuin kasvupotentiaalia, ja he sitten, mä itsekin varmaan kyllä ton pinaatti ricotta lasagnen ehkä ottaisin sieltä hyllystä sitten ennemmin. Se ehkä kertoo informatiivisesti enemmän, mitä siinä tuotteessa on. Et kyllähän se on ihan selvää, että nimellä on väliä. Mutta se on hienoa, että myös näitä nimiä voi vaihtaa. Et voidaan kokeilla.
Ja joskus se on niin, ollaan niin lukkiutuneita siihen johonkin nimeen, että sitä ei edes niinku pohdita vaihtoehtona. Ja tämä on oikeasti hyvä uutinen siinä mielessä, että tämä ei välttämättä tule edes miettineeksi, että nimihän on yksi osa sitä brändiä, se on yksi osa sitä tuotetta tai palvelua, ja se on järkyttävän vaikuttava, ja se on todella iso osa sitä niin kuin kokonaisuutta, koska sä jopa vähän niin kuin identifioit itseensä, mikä juurikin tässä on niin kuin tapahtunut, että jos sä osat sen niin kuin veggie-nimisen tuotteen sieltä kaupasta, niin saatat olla silleen, niin kuin, jes, mä oon kasvissyöjä, mutta sekasyöjälle se on vähän ehkä poispäin työntävä tekijä. Niin tää on siis käy järkeen.
Samaa mä ite mietin kanssa, että vähän mitä sä Lasse tuossa sanoit, ja sit varsinkin Laura sun esimerkki tosta, että jos miettii itteensä siellä kaupan hyllyllä, ja jos mulla olisi siinä veggie lasagne tai pinaatti ricotta lasagne, niin kyllä mä sen jälkimmäisen, se kuulostaa niin kuin heti paljon houkuttelevammalta.
Näin on. Ja sitten jos sä menet sinne vesihyllylle, niin koska sä oot niin kova tyyppi ja niin kuin supersiisti, niin sä et ota sitä niin kuin kivenäisvettä siitä. Sä otat sen Liquid Death-tölkin, joka on supersiisti brändäys ja ihan magee nimi, ja sä oot niin kuin kulman kovin kundi, kun sä vedelit siellä noin kadulla tölkistä siamasun itselle. Eikö näin?
Just näin.
Siis hyvä esimerkki taas, että mitä sä pystyt niinku erottautumaan niin nimellä. Toihan on ollut ihan super hieno tällainen niinku brändisaavutus siitä, niin että yritys, joka myy vettä, nimeä itsensä Liquid Death-nimiseksi yritykseksi. Ja siis brändiarvo, markkina-arvo on siis ihan järkyttävän suuri tällä hetkellä, ja en näe mitään syytä, etteikö se jatkaisi voittokulkuaan.
Onko teillä omakohtaisia kokemuksia tämmöisistä niin kuin nimenmuutoksista tai nimeämisistä, jotain sellaisia, missä on vaikka just vaihdettu nimeä tai sitten vähän voi omaa häntää nostaa siitä, että jos on keksitty niin kuin erinomaisen hyvä nimi omasta mielestä, täysin subjektiiviset mielipiteet ja tarinat sallittuja.
No, kysytti ihmiseltä, joka nimeää joku markkinointitoimisto julkeeksi lempeeksi. Mutta siinä on tarina, ja se on juurikin, se siis sivuaa ihan täydellisesti sitten tänään niin kuin nimikeskusteluaihetta, koska se erottuu. Se on, jos pistää tuohon noin mainos- ja markkinointi- ja digimediatoimistoja tuohon noin niin kuin rinnakkain, niin meidän nimi, julkeeksi lempeä, tulee erottautumaan sieltä, niin kuin en tiedä edukseen, mutta tulee erottautumaan, ja sitten pääsee yleensä aina kertomaan sitten vähän syvemmin siitä, että mikä homma nimi on. Ja on ollut hyvä päätös, on 100%.
No mä mietin, että ei ehkä nyt niinku tuoten nimistä, että kyllähän nyt yrityksessä näitä nimiä on vaihdettu, mutta tota, mitä nyt B2B-puolella on ollut oikeastaan, että, mutta ei semmoista niinku ihan kuluttajatuotteiden nimenvaihdoksista ei ole. Sitten tietysti nämä niinku tuotennimet, mutta sitten on nämä yritysnimet, no niitä on tullut koettua enemmänkin, jo just näihin niinku fuusioihin liittyvää, että yleensä se jätetään se fuusiossa se vanhan yrityksen, vanhan brändin nimi siinä ainakin joksikin aikaan, sitä kuljetetaan mukana, kunnes sitten se ehkä tiputetaan jossain vaiheessa, ja sillä yritetään pitää ne asiakkaat ja tavallaan käyttää sen brändin voima viimeiseen asti, jotta sitten asiakkaat on saatu vakuutettua, että tässä uudenkin firman nimissä homma hoituu ihan entiseen malliin ja jopa paremmin. Että
tuosta tulee mieleen toi, en tiedä surullisen kuuluisa, mutta hienoa, että tekivät sen paluun, mutta tämä ihan suomalainen Posti, joka tuolla B2B-puolella sitten niin kuin hetken oli tuolla itsellä nimisenä yrityksenä jatkoi matkaansa, mutta ei se sitten oikein tuntunut oikealta.
Mutta se on, ihmisethän puhuu koko ajan Postista, että ei se Posti hävinnyt mihinkään, että kyllä varmaan sitä niinku kansaa kannattaa, ja siinähän sitten kuunneltiinkin kansaa, että Posti on Posti. Että et se niinku parhaiten kuvaa sitä, että mitä se tekee, vaikka sillä olisi ehkä muitakin niitä bisneshaaroja. Ja mulla on tämmöinen ehkä yksi henkilökohtainen esimerkki, kun mä tuolla voimistelumaailmassa olen koko elämäni ollut, niin voimisteluhan on arvostelulaji, ja siinä sitten myös brändäytyy näitä niinku joukkueiden nimien mukaan. Ja sitten täällä Keski-Uudellamaalla nyt on yksi tämmöinen joukkue, joka sitten, heillä oli oma nimi joukkueelle ja se alkoi sitten menestyä tosi hyvin. Ja sitten lopulta se on laajentunut ihan valtavasti, että tämän joukkueen etuliite on kaikissa näissä nyt niin kuin myöhäisemmissäkin joukkueissa, on junior ja on sitten joku toinen nimi sinne perään, että tavallaan hyödynnetään sitä laatumielikuvaa ja sitä, minkä brändin tämä joukkue sai. Että se on ihan selkeästi myös niin kuin urheilumaailmassa tämmöisessä, missä pelataan myös mielikuvilla, kuten arvostelulajeissa mun mielestä kyllä myös pelataan.
Tässä nimistä puhuttaessa ihan niin kuin vastikäänhän tehtiin myös tämmöinen niin kuin iso nimeäminen, että se tehtiin tuolla lätäkö toisella puolella, kun tämmöinen ikoninen tuotantoyritys kautta studio HBO, joka perusti tämmöisen HBO Max-nimisen streaming-palvelun, niin tuossa vuodenvaihteessa tai loppuvuonna niin brändäsi tämän uudestaan tämän heidän palvelunsa, ja sitten tuli pelkkä Max. Eli käytännössä niin kuin luopu ihan täysin siitä niin kuin legendaarisesta omasta brändipääomasta HBOsta, ja brändäsi sen, tämä on Max nykyään. Ja tämähän herätti ihan hirveästi keskustelua ja kysymysmerkkejä siitä, että onko tästä niin kuin mitään järkeä. Tämä ei kerro kenellekään mitään, että te luovutte samalla siitä, niin, että siellä on ollut Sopranosin niin ensimmäisellä sekunnilla on tullut tasan tarkkaan selväksi, että kuka sen on niin kuin tehnyt. Ja siitä luovuttiin. Ja tästä on myös hieno artikkeli, tämänkin voisi varmaan linkkaa tuonne noin show notesihin siitä, niin että mitä, onko siinä jotain järkeä ollutkaan siellä omistajaportaassa, että tällaisen päätöksen tehnyt.
Sitten tämä on mun mielestä mielenkiintoisia, että on vaikka McDonald's, ja Suomessa siitä on jostain syystä tullut mäkkäri kansankielellä, ja nyt mäkkäri käyttää mäkkäriä jo omassa mainonnassaan. Että se on niin kuin jotenkin kiva nähdä, että se varmasti vaikuttaa myös myyntiin, että on mäkkärin tarjous ja heset ja sit Ari hoitaa ja näin, niin se on kiva, että tavallaan eletään siinä kansan nimeämässä jutussa ja varmasti se tuo parempia tuloksia kuin semmoinen virallinen nimi. Niin se tämä on sitten tämmöinen.
Niin se luo varmaan paremmin sitä suhdetta, että ollaan niin kuin mukana siinä. Samahan se on vähän, että jos sulle henkilökohtaisesti annetaan lempinimi, niin jos sä itse rupeat käyttää sitä, niin se luo sitä suhdetta paremmin. Mutta sitten jos sä et sitä itse käytä ollenkaan, niin sitten niin sit tulee ihmetyksiin niitä muilta ihmisiltä, että hei, sulla on näin hyvä lempinimi, näin sopiva lempinimi, miksi, mikä juttu.
Niin, ja kaikki tietää Suomessa kukaan Sale esimerkiksi, etten tiedä, niin kuin, olisiko muissa maissa. No varmaan voi olla tällaisia nimityksiä, mutta se tekee siitä myös semmoinen, että koko kansan presidentti ja näin.
Joo, ja siis Suomessahan mehän ollaan hyvin käytännöllisiä, että jos jonkin tämmöisen palvelualan yrityksen tekee, niin se yleensä on se, että minkä alan firma on ja sitten se paikkakunta siihen niin kuin perään. Eli jos sä teet vaikka putkikorjauksia, niin sitten se on putkikorjausnimi tähän näin, Helsinki. Niin se on hyvä Oy-nimi. Se on hyvä ytimekäs, se kertoo kaiken.
Googlekin tykkää. Mua itse asiassa nyt harmittaa, me ollaan luvattu pysyä tuossa noin 45 minuutin aikajänteessä, niin meidän pitää tämä nimeäminen kyllä saada uudestaan keskusteluun, koska nyt ei päästy edes keskustelemaan just tästä niin kuin, eri niin kuin ääripäistä. Eli todella informatiivinen nimi, niin kuin vaikka tämä pinaatti ricotta lasagne, joka on nyt toistettu ihan riittävän monta kertaa tässä lähetyksessä. Ja toisaalta tämmöinen vaikka startupeille tyypillinen, täysin niin kuin mihinkään liittymätön hassunkuulinen nimi ja mitä kaikkea siinä välillä on. Mutta hei, jos vedetään tämän päivän jaksoa yhteen, niin aloitetaan Lasse tuolta Sora-uutisesta, Sora-äänistä, niin miten vedät meidän Sora-keskustelun?
Tekoäly tulee myös audiovisuaaliseen sisältöön ja se tulee nopeasti, varautukaa.
Entäs Laura, meidän tutkimusliitännäinen uutinen?
No mä sanoisin, että yritysvastuu on asia, joka kannattaa huomioida kaikessa tekemisessä. Moniulotteinen asia, millä on merkitystä.
Mä voisin tästä nimeämiseen liittyvästä keskustelusta siteerata lyhyesti ja ytimekkäästi tätä markkinointiuutisten otsikkoa, joka on, että nimellä on väliä. Konteksti totta kai määrittää tarkemmin.
Ja mehän kuuntelette tällä hetkellä markkinointiradiota, joka on myöskin nimetty hyvin kuvaavasti.
Kyllä, kyllä. Vaikka tosin radioaaloillahan näitä lähetyksiä ei kuule, että joo. Hyvä. Hei, kiitos tästä kerrasta, Laura ja Lasse.
Kiitos.
Kiitos.
Ja isot kiitokset myös sinne linjojen toiseen suuntaan. Ja muistutan jälleen palautteen antamisesta. Antakaa sitä meille näissä podcast-soittimissa, mistä meitä kuuntelette, tai sitten sosiaalisen median kanavissa henkilökohtaisesti kenelle vaan meistä. Sitten jos haluaa sähköpostitse lähettää palautetta, niin voi laittaa vaikka mulle osoitteeseen santtu@mkollektiivi.fi. Jonkun verran tulee myös vinkkauksia teiltä. Armaat kuulijat, minkälaisia aiheita, uutisia, ilmiöitä meidän pitäisi nostaa. Antakaa niiden valua meidän suuntaan vuolaammin ja vuolaammin vaan. Mielellään sieltä otetaan myös kiinnostavia aiheita tänne keskusteluun. Ensi viikolla taas jatketaan. Se on moi!